православная Россия.
Pomaže Bog, dragi slušalci Radio Svetigore. Ovo je emisija Pravoslavna Rusija. Današnju emisiju uoči praznika Kazanske ikone Majke Božje i ruskog nacionalnog praznika Dana narodnog jedinstva posvećujemo dinastiji Romanovih. Naime, ove godine u Rusiji se obilježava 400 godina doma Romanovih i možda je ovo pravi trenutak da pravoslavnu Rusiju posvetimo tom jubileju. Sutra će na veliki nacionalni ruski praznik Dan narodnog jedinstva u centralnoj izložbenoj moskovskoj sali Manježu po blagoslovu Patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila biti otvorena interaktivna izložba Forum Pravoslavna Rus Romanovi, posvećena 400. godini vladavine ove dinastije. Tim povodom iz Kostrome će biti dostavljena čudotvorna ikona Teodorovske Majke Božije, pokroviteljke doma Romanovih. Uzbudljiva priča o ruskoj istoriji biće predstavljena na 4000 kvadratnih metara, a mi ćemo danas pokušati onoliko koliko 30 minuta dozvoljava da predstavimo pojedine vladare Svete Rusije koji su upravljali ruskom zemljom kao i njihovo doba. Evo himne Bože car ja hrani, koja je bila ruska državna himna sve do 1917. godine. Marta ove godine, na dan 400 godina od izbora na carstvo Mihajla Fjodorovića, njegova svetost, patrijarh Moskovski i sve Rusije Kiril je između ostalog rekao: za 300 godina vladavine dinastije Romanovih, Rusija je postala velika država. Nije bilo ni jednoga cara koji je rasipao zemlju, bili su carevi koji su sabirali zemlju. Poistovjećujući se sa svojom zemljom i sa svojim narodom, oni su se trudili da umnože povjereno im od Boga bogatstvo. prema riječima patrijarha, upravo u vrijeme vladavine dinastije Romanovih, Rusija se pretvorila u veliku državu koja se prostirala od Baltičkog mora do Tihog okeana, koja se posebno krajem 19. i početkom 20. vijeka razvijala u ekonomskom i vojnom smislu. Takvim tempom da je za nekoliko godina postala druga na svijetu država po proizvodnji materijalnih dobara. U to vrijeme ona je bila prva na svijetu zemlja po veličini teritorije. Sve što je rečeno ne znači da su Romanovi bili sveti ljudi. Samo Nikolaj II. Je pribrojan liku svetih, i to ne kao car, ne kao vladar, ne kao komandant, već upravo kao mučenik koji je kao hrišćanin primio smrt. Na carskom domu leži odgovornost za razvoj političke situacije, za konfuziju koja je počela još u doba cara Petra I. i nastavila se u 18. i 19. vijeku. Možda odgovornost zato što sami krunisani vladari nisu imali dovoljno duhovne snage i vjere da se odupru iskušenjima koja su se na različit način javljala u ruskom životu, kazao je patrijarh Kiril. Ali sada nije vrijeme kritičke analize epohe 300-godišnje dinastije. Danas mi molitveno i sa blagodarnošću Bogu spominjemo imena svih naših vladara koji su širili Rusiju, umnožavali je, koji su ukrepljivali pravoslavnu vjeru, koji su doprinosili duhovnom i materijalnom procvatu otržbine. Sa zahvalnošću Bogu mi možemo kazati da su krunisani vladari Rusije uvijek ostajali vjerni crkvi i pravoslavlju, a posebno u teškim momentima obraćali se Bogu i bili primjer duboko religioznog života, zaključuje patrijarh Ruske crkve. Dinastija Romanov je vladala od 1613. do 1917. godine. Rod Romanovih je drevnog porijekla i potiče od moskovskog bojara iz doba Ivana Kalite, Andreja Kobile. Sinovi Andreja Kobile su osnivači mnogih bojarskih i plemičkih porodica. Romanovi potiču od sina Kobile, Fjodora Koške. Njegovi potomci su se najprije nazivali Koškini, zatim Koškini Zaharini, a kasnije samo Zaharini. Anastasija Romanova Zaharina bila je prva žena Ivana IV. Groznog i prva krunisana ruska carica. Ona je jedina umjela da smiri narav Ivana Groznog. I nakon njene smrti u 30. godini, Grozni je s Anastasijom poredio sve svoje buduće carice. Nakon misteriozne smrti Anastasije Romanove 1560. godine, car Ivan Grozni je započeo vladavinu terora jer je sumnjao da su je njegovi boljari otrovali. Nakon njegove smrti tron je naslijedio njegov mlađi sin Fjodor. Za vrijeme Fjodorove vladavine, ruska uprava je bila podijeljena između Borisa Godunova i porodice Romanov. Nakon smrti Fjodora ugasila se 700-godišnja moskovska dinastija Rjurikovića. Nakon dugih borbi za presto, Boris Godunov je uspio prevladati i bio je izabran za novoga cara. On se žestoko osvetio Romanovima, čitava porodica i njeni rođaci su prognani na najudaljenije predjelo ruskog sjevera i Urala, gdje su mnogi umrli od gladi i okova. Vođa porodice Fjodor Nikitić Romanov, Romanov po pradjedi Romanu, je bio sestrić ubijene carice Anastasije, koji je prognan u Antonijev Sijevski manastir, gdje je natjeran da se zamonaši pod imenom Filaret. Kasnije je postao patrijarh. Sreća porodice Romanov se dramatično promijenila nakon naglog pada Godunove dinastije 1606. godine. Kao bivšeg vođu antigodunovskog pokreta i rođaka posljednjeg legitimnog cara Filareta Romanova, pokušali su da podmite ondašnji pretendenti na presto Rjurikovića u periodu smutnih vremena, među njima čak i Poljaci. Međutim, ohrabreni riječima i podsticajima patrijarha Germogena, ruska narodna vojska pod vođstvom Minjina i Požarskog protjerala je Poljake iz Moskve 4. novembra 1612. godine po novom kalendaru. Taj moment ujedinjenja svih stranaka i suparničkih grupa i naroda i istjerivanja Poljaka iz Moskve danas se u Rusiji slavi kao Dan jedinstva. Na Zemskom saboru 1613. godine krunisan je Mihajlo Romanov, 16-godišnji sin Filareta Romanova koji je živio u Ipatijevskom manastiru u Kostromi. On nije htio naslijediti presto, ali ga je majka Ksenija Ivanovna Šestova natjerala da preuzme presto i blagoslovila ga ikonom Fjodorovske Bogorodice. osjećajući koliko je prestao nesiguran, Mihajlo se savjetovao sa Zemskim saborom u svim važnijim pitanjima, što je dovelo do njegove popularnosti među pripadnicima Rjurikovića i cijelim narodom. Živio 49, a vladao 32 godine. I za to vrijeme uspio je da prevlada posljedice smute i uspostavi centralizovanu vlast u zemlji Ruskoj. Ruskoj carevini je prisajedinio nove teritorije na istoku, zaključio mir s Poljskom, poslije čega je poljski kralj prestao da pretenduje na ruski presto. Slušate pjesmu Ruske carske armije, Car mogući. Za 300 godina vladavine dinastije Romanov, Rusija je preživjela velike događaje. Osvajanje Sibira i Dalekog istoka, ujedinjenje Rusije i Ukrajine, osnivanje prestolnice Sankt Peterburga, pobjedu nad Napoleonom, ulazak južnih oblasti u sastav Rusije, ukidanje kmetstva, neviđen kulturni, naučno-tehnički, industrijski progres i mnoge druge. Rusija se uzdigla za vrijeme Petra Velikog, nema oblasti ruskog društvenog i državnog života koju nisu dotakle Petrove reforme. Od promjene vojske, izgradnje mornarice, novog kalendara i pravopisa, unapređenje poljoprivrede, ekonomije, poreza, državne uprave, pa do promjena u odjeći, jelu, ponašanju dvora i bojara i tretmanu žena. Petar je sebe proglasio za imperatora sve Rusije uz dotadašnju titulu cara. Usred močvara i leda izgradio je uz ogromne napore i ljudske žrtve novu rusku prestolnicu Petrograd, prozor u Evropu, Veneciju sjevera. Smjenjivali su se vladari, carevi, carice, ratovi i bune, dinastija je opstala tri vijeka. Međutim, direktna linija nasljednika prestola Romanovih presječena je još u 18. vijeku. Svi ruski imperatori, počeo od Petra III., pripadali su dinastiji Holstein-Hohtorp. Holstein-Hohtorp je bila njemačka vojvodska dinastija koja se u određenom istorijskom momentu orodila sa Romanovima. Muška linija Romanova se završila sa smrću Petra II., unuka Petra Velikog, 1730. godine. Petra II. Je naslijedila Ana Ivanovna, najstarija kći Petra Velikog i Katarine I., udovica vojvode Karl Holstein-Hohtorpa, Kako je linija Romanova prešla na liniju Hohštaj-Hotorpa, mlađa grana dinastije Oldenburg. Međutim, prema dinastičkom ugovoru i dalje je zadržan naziv Romanov kod Petra III. Kao i svih kasnijih ruskih imperatora. Imperator Pavle I. je govorio da se ponosi što je potomak slavnih ruskih monarha, ali njegova majka, carica Katarina Velika, također Njemica, pisali u dnevniku da je njegov pravi otac zapravo bio njen ljubavnik Sergej Saltikov, iako je Pavle I. ličio na Petra III. Svjestan da bi moglo doći do novih dinastičkih sukoba oko prava nasljedstva, imperator Pavle je donio akt o prestolonasljeđu, jedan od najstrožijih u Evropi. U tom aktu imperatori su morali biti pripadnici Ruske pravoslavne crkve, kao i njegova porodica i svi koji su prvi u liniji nasljedstva. Pavle I. je bio potomak i dinastije Rjurikovića i dinastije Romanov, zbog toga što je potomak velikog kneza Tvera iz porodice Rjurikovića bila Katarina Velika, koja se udala za Petra III. Pavle I. Petrović je ubijen u Mihajlovskom zamku u Sankt Peterburgu. Naslijedio ga je Aleksandar I. koji nije ostavio muškog nasljednika. Nikolaj I. mlađi brat Aleksandra I. postao je novi imperator. Njegova vladavina, kao i vladavina Pavla I. bila je usmjerena na vojsku. Nikolaj I. je imao 4 sina kojima je pružio dobro obrazovanje, naročito vojno, kako bi mogli ispuniti izazov vladanja Rusijom. Nakon smrti imperatora i samodržca Nikolaja I. 1855. godine, prestao je naslijedio njegov sin Aleksandar II., koji je bio dobro obrazovan i inteligentan čovjek i koji je želio da održi mir u Evropi. On je posvećivao mnogo vremena vojsci, oslobodio je kmetove, darovao je više samostalnosti, velikoj književnik Finskoj i zbog toga je dobijao mnoge podrške od naroda. U 1881. godine Aleksandar II. Nikolajević je ubijen kada se vraćao sa vojne parade. Slovenski patriotizam, kulturni preporodi i panslavističke ideje dobili su na važnosti na kraju 19. vijeka kako bi dinastija Romanov bila više ruska. Romanovi su imali mnogo veće obaveze prema pravoslavnoj vjeri. Mnogi brakovi su sklapani sa princezama i kneginjama iz drugih slovenskih monarhija i pravoslavnih kraljevina. Nakon Aleksandra II. Novi imperator je postao njegov sin Aleksandar III. Aleksandrović, koji je izvršio konzervativne reforme u Rusiji. On nije bio spreman da postane imperator, budući da je nasljednik prestola bio njegov stariji brat Nikolaj, koji je umro. Nedostatak obrazovanja je mnogo uticao na njegovu politiku, kao i na politiku njegovog sina Nikolaja II. Aleksandar je autokratski vladao prema politici pravoslavlje, samodržavlje i narodnost, koju je sprovodio imperator Nikolaj I. Sproveo je mnoge reforme koje su zasjenile prethodne liberalne reforme njegovog oca Aleksandra II. Oženio se danskom princezom koja je pri prelasku u pravoslavlje dobila ime Marija Fjodorovna. Bio je to prvi put da imperator nije imao ljubavnice i da je imao 6 djece. Najstariji njegov sin Nikolaj II. Aleksandrović je postao novi imperator, iako je i sam tvrdio da nije spreman za vladanje. On je nastavio strogu i konzervativnu politiku svoga oca. Njegova žena Aleksandra Fjodorovna, kao i on, nije imala vladarske osobine. Imperator i imperatorka su često nazivani car i carica prema slovenskom rječniku. Nakon abdikacije imperatora Nikolaja II. Aleksandrovića i carevića Alekseja Nikolajevića, 2. marta 1917. godine pravo na presto je prešlo ka imperatorovom bratu, velikom knezu Mihajlu. Veliki knez je manifestom od 3. marta 1917. godine odložio preuzimanje vlasti do konačne odluke osnivačke skupštine o obliku državnog uređenja. Međutim, dana 1. septembra 1917. još prije saziva osnivačke skupštine, predsjednik privremene vlade Aleksandar Kerenski je proglasio republiku. Igra sudbina je bila da se prvi ruski car iz doma Romanovih kruniše u Ipatijevskom manastiru, a da potonji mučenički skonča u kući Ipatijeva, jedan u Kostromi, drugi u Jekaterinburgu. Prvi je blagosloven Teodorovskom ikonom Majke Božije, koja je pratila ruske careve kao njihova pokroviteljka i zaštitnica, sve do pogibije cara Nikolaja II. Pa i tada. Kažu da je na đubrištu poslije pogibije potonje carske porodice sa zapaljenim stvarima koje su im pripadale pronađena i ova ikona. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Pravoslavlje Rusije, koja je danas bila posvećena 400. godini Doma Romanovih, a povodom praznika Dana jedinstva koji se sutra slavi u Rusiji. Današnju emisiju su pripremili Danilo Radović i Marija Živković. Do slušanja, s Bogom.
Православная Русь.